Predsjedavajući sudac sjedi na mjestu rezerviranom za sudca. Stenograf sjedi njemu s desna. Lijevo od sudca sjedi državni tužitelj, desno odvjetnik optuženog. Tuženi, 32 godine star bojnik njemačkog ratnog zrakoplovstva je ispred sudca. Predsjedavajući sudac proglašava početak rasprave. Državni tužitelj i odvjetnik obrane rukuju se. Nakon toga državni tužitelj počinje čitati optužnicu u kojoj piše da je optuženi Lars Koch 26. svibnja 2013. u 20 sati i 21 minutu koristeći raketu zrak-zrak oborio putnički zrakoplov tipa A320 100/200 proizvođača Airbus Industries u vlasništvu njemačke zrakoplovne tvrtke Lufthansa, koji je u to vrijeme letio iz Berlina za Minhen te tako usmrtio 164 osobe u zrakoplovu. Nakon što je državni tužitelj pročitao optužnicu, odvjetnik optuženog je u ime svog klijenta pročitao njegovu izjavu.
Ono što se dogodilo je sljedeće. Terorist je oteo putnički avion. Htio ga je srušiti na nogometni stadion i ubiti 70.000 ljudi. Ali jedan čovjek, ovaj čovjek, imao je hrabrost i moć da djeluje. Srušio je taj avion i svih 164 ljudi u njemu je poginulo. To je optužba koja je podignuta protiv njega. I tužiteljstvo je u pravu. Lars Koch je to učinio. Ubio je ljude u tom avionu, muškarce, žene i djecu. Odvagnuo je živote 164 nevine osobe nasuprot života 70.000 nevinih ljudi. Lars Koch priznao je da je to učinio i mi nećemo učiniti ništa da to prikrijemo. Ali jedino pitanje u ovom slučaju, jedino pitanje koje vam se danas ovdje postavlja jest, je li Larsu Kochu bilo dopušteno ubiti ove 164 osobe? Postoje li situacija u našim životima u kojima je ispravno, primjereno i razborito ubijati ljude? I doista, gdje bi bilo što drugo bilo apsurdno, pa čak i nehumano?
Čuli ste početak drame Teror koju je napisao njemački pisac i odvjetnik Ferdinand von Schirach. Drama je objavljena 2015. godine. Doživjela je niz uspješnih premijera i u Njemačkoj i u Europi. Sljedeće godine javna radiotelevizija ARD postavila je tu dramu na televizijski ekran. Von Schirach nije ovu priču izvukao iz rukava. Nakon napada Al-Kaide na Sjedinjene Države od 11. rujna 2001. kada su pripadnici te terorističke skupine oteli 4 zrakoplova i napali Svjetski trgovinski centar i Pentagon, 4. zrakoplov se nakon okršaja putnika sa otmičarima srušio u američkoj saveznoj državi Pensilvaniji, njemački parlament je 2005. na prijedlog vlade donio zakon o sigurnosti zračnog prometa, prema kojemu je ministar obrane, u slučaju da bude otet putnički zrakoplov i kada postane jasno da će se on upotrijebiti kao leteća bomba, mogao zapovjediti rušenje tog zrakoplova. Sljedeće godine njemački ustavni sud stavio je izvan snage članke zakona koji su ministru obrane davali to pravo. Ustavni sud smatrao je da nije ustavno ubiti nevine ljude kako bi se spasili drugi nevini ljudi. U filozofiji o takvoj se situaciji razmišljalo i prije napada od 11. rujna 2001. U filozofiji to je znano kao problem jurećeg tramvaja. Danas u Okamovoj britvi govorit ćemo o tome je li opravdano ubiti nevine osobe kako bi se spasile druge nevine osobe. Naš sugovornik dr. Tomislav Bracanović sa Zagrebačkog instituta za filozofiju. Godine 1967. u časopisu Oxford Review Philippa Foot, engleska filozofkinja, rođena 1920. umrla je 2010. godine, postavila je ovaj problem.
Pretpostavimo da se sudac suoči s izgrednicima koji zahtijevaju da se pronađe krivac za određeni zločin i prijete da će se u suprotnom krvavo osvetiti određenom dijelu zajednice. Budući da je pravi krivac nepoznat, sudac smatra da može spriječiti krvoproliće samo tako da optuži neku nevinu osobu i da je pogubi. Uz ovaj primjer navodi se još jedan u kojem pilot čiji će se avion srušiti odlučuje hoće li ga usmjeriti od naseljenijeg u manje naseljeno područje.
Nakon ovih primjera, Philippa Foot navodi primjer jurećeg tramvaja. Vozač tramvaja mora odlučiti hoće li tramvaj usmjeriti prema dijelu pruge gdje će biti manje žrtava u naletu njegovog vozila. Što god da bilo koji od ljudi u primjerima Philippa Foot odluče, bili oni sudac pilot ili vozač tramvaja, oni trebaju odabrati hoće li žrtvovati manji broj ljudi kako bi se spasio veći broj njih. Danas u Okamove britvi govorit ćemo o tom problemu jurećeg tramvaja te o etičkim pitanjima koje on postavlja. Naš je sugovornik dr. Tomislav Bracanović. Dakle, u povijesti filozofije postoji niz slika koje su, recimo tako, tjeskobne, uznemirujuće. Meni ona Platonova, ona špilja je zapravo, čini mi se, najtjeskobnija. Ljudi okovani u podzemlju koji mogu gledati samo sjene koje generira neko sunce iza njih. Ali i ovaj problem jurećeg tramvaja nije puno manje tjeskovan. Dakle, imamo jedan problem, etički problem, u kojem strada jedan ili strada pet, obično su te brojke. Kako glasi taj problem?
Taj problem, istina je tjeskoban, izaziva uznemirenost, pogotovo onome ko bi se eventualno našao u takvoj situaciji, a ta situacija otprilike izgleda ovako. Tramvaj se nekontrolirano počeo kretati prema pet osoba koje će poginuti ako nastavi prema njima. Recimo, vozač se onesvijestio i tramvaj juri prema njima. Vi stojite pokraj skretnice i možete zapravo preusmjeriti taj tramvaj na susjedni kolosijek na kojemu će on usmrtiti samo jednu osobu, ali će zato ovih pet osoba na ovoj drugom kolosijeku biti spašeno. I sad, ključno pitanje koje se generira na temelju te dileme je da li vi smijete, ono bazično pitanje, da li biste smjeli ili biste možda trebali preusmjeriti tramvaj tako da on usmrti samo jednu osobu umjesto njih pet. To je osnovna priča, osnovni primjer, glavni model tog misalnog eksperimenta i kao misalni eksperiment to je važno imati zapravo na umu. To je konceptualni alat. Mi filozofi, naravno mi nemamo prave laboratorije, nemamo nikakve zapravo eksperimente, ne provodimo u pravilu i to je naše misalno konceptualno oruđe koje mi nešto pokušavamo utvrditi, nešto testiramo pomoću njega. I što testiramo? Testiramo ljudske intuicije, ono kako bi ljudi na prvu reagirali, ali testiramo i njihove promišljene odgovore. Kada malo razmisle i kada pokušaju riješiti tu dilemu, onda ih pitamo zbog čega biste to tako radili, zašto ne ovako, koji su razlozi, to je izuzetno bitno, koji razloge imate da biste učinili jedno ili drugo i tome slično. Onda ih pitamo da li postoji neka razlika između toga da jednostavno pustimo da tramvaj napravi svoje, pa jesmo li time odgovorni za propust, da li imamo dužnost spasiti što je moguće više života. Ono što je bitno za njega je da je on, ja bih rekao ovako, da je on sterilan. Znači, kao što u nekakvom medicinskom eksperimentu morate sterilizirati opremu, tako i u filozofiji morate izdvojiti iz misalnog eksperimenta sve što bi moglo biti irelevantno. Mi bi mogli upotrijebiti, ne znam, povijesne primjere ili medicinske primjere iz stvarne prakse ili iz književnosti. Postoji jedna zgodna priča povijesna koja vjerojatno nije točna, da je Churchill navodno žrtvovao Coventry, pustio da ga Njemci izbombardiraju zato da ne bi sugerirao da su počeli čitati Enigmu, dakle ove šifrirane poruke njemačke, da su oni spasili Coventry, to bi moglo značiti da su pročitali njihovu šifru. To je dakle dilema, spasiti više ljudi možda, a žrtvovati manji broj. Znači, povijest ima tih primjera, ali misalni eksperimenti služe tome da nas izoliraju, steriliziraju tih za eksperiment irelevantnih podataka. Tako da on mora biti teorijski čist i zato takvi eksperimenti se koriste u pogotovo u etici.
Postoji li povijest problema tog jurećeg tramvaja? Dakle, pojavlja li se to u 20. stoljeću? Neki kažu, to se može trasirati, ako ništa drugo, pa barem do Tome Akvinskog i njegovih rasprava o, recimo, načelu dvostrukog učinka. Ili je to nešto što je uistinu nastalo u drugoj polovici 20. stoljeća?
Kao što su sami tramvaji relativno novi proizvod, tako i ovaj misalni eksperiment novija tvorevina. Za njega su zaslužne dvije žene, što je isto zanimljivo. 67. britanska filozofkinja Philippa Foot i 76. godine filozofkinja Judy Jarvis Thomson. Njih dvije su zapravo ključne bile za formuliranje ovih najpoznatijih inačica tog eksperimenta. U verziji Philippe Foot iz 67. je ova osnovna verzija. Dakle, pet ljudi na jednom koloseku, jedan čovjek na drugom koloseku, tramvaj juri, što ćete učiniti? To je njezina verzija. Inače, formulirana u kontekstu rasprave o pobačaju, što je isto zanimljivo. Druga verzija koja je postala poznata zahvaljujući 10 godina kasnije Thomsoninoj verziji je ona kada imate čovjeka na onom nadvožnjaku ili mostu, ispod tog mosta prolazi tramvaj koji će usmrtiti pet ljudi. A vi tih pet ljudi možete spasiti samo tako da jednog debelog, kako ona kaže, fat man ili korpulentnijeg ajde čovjeka, gurnete na tračnice, on će zaustaviti tramvaj i time ste spasili ovih pet ljudi, ali naravno čovjek će poginuti kojeg ste vi gurnuli. To je druga poznata verzija. I sad oko njih se dosta vrti suvremenih rasprava, ali istina je zapravo većina misaonih eksperimenata, ako ne spominju tramvaj, zapravo ima neku sličnu strukturu. Ovo pitanje koje ste spomenuli u vezi Tome Akvinskog zapravo ima jako puno sličnosti, to je takozvana doktrina o načelu dvostrukog učinka. Što je bio problem? Ovako kaže Tome Akvinski. Dakle, imamo neko pravo na samoobranu. I osobno i recimo kada smo kao zemlja napadnuti. Ali s druge strane imamo zapovjed ne ubi, imamo neku dužnost neubijanja i sad je problem sljedeći. Kako to pomiriti s time da ćete nekoga morati ubiti u samoobrani ili da ćete, ne znam, u obrani zemlje morati ubijati neprijateljske vojnike. On kaže dvostruki učinak. Meni nije cilj ubiti tu drugu osobu, to je sporedni efekt, to je nenamjeravani efekt, meni je cilj obraniti samog sebe. To što ću ja eto usput ubiti nekoga, iako ja znam da ću ga ubiti, to zapravo ne ulazi u moralnu težinu tog postupka. Tako da taj eksperiment ima svoje varijacije koje se mogu naći u povijesti filozofije.
Sada krenemo u, recimo tako, pokušaj rješavanja problema ili možda naznake što bi netko u toj situaciji napravio sa utilitarizmom. Tamo mi se čini, nije prvi put da imamo utilitarizam u Okamovoj britvi, tamo mi se čini da je stvar jednostavna. Dakle, u pitanju je, grubo govoreći, aritmetički račun koji se vidi iz aviona.
Tako je, ali budući da ja simpatiziram utilitarizam, moram reći i to da ne bi trebalo prerano reći da bi sad utilitaristi samo nekako stavljali živote na vagu i nekako to sjekli onako vrlo grubo i primitivno, kao gdje je više života, eto to ćemo sad učiniti. Radi se dakle o sljedećem, potpuno ste u pravu, utilitaristi kažu bolje spasiti 5 života nego jedan. Ali to ono što bi se reklo, dakle, ako su sve druge stvari jednake, dakle, ako to neće neku drugu lošu posljedicu imati, dakle, na neki drugi segment našeg života ili društvenog života. I sad, stvar je u tome da zapravo, da, naravno, u dilemi tramvaja će utilitarist reći spasimo onaj život, onu stranu gdje imamo više života. Ali sofisticirani utilitarist neće uvijek samo mehanički zbrajati živote, nego će nekad uzeti neke dugoročne posljedice u obzir. Evo jedan srodni scenarij, srodan misaoni eksperiment. To je česti eksperiment povezan sa dilemom tramvaja. Kaže, zamislite da imate pacijenta u bolnici. Došao na rutinsku pretragu, ne znam, očiju. I sad liječnici u bolnici shvate da imaju 5 umirućih pacijenata i da bi ovaj čovjek koji je samo došao na rutinske pretrage, da bi zapravo mogao dati srce, pluća, vjetra i da bi time spasili 5 ostalih pacijenata. Da li bi utilitarist rekao da odmah na stol s njim idemo dakle to napraviti? Pa ne, zapravo niti jedan utilitarist ne bi takvo što tvrdio. U tom uskom kontekstu bi se činilo da je to racionalan, dobar odgovor, ali naravno to bi imalo loše posljedice. Ljudi bi se počeli bojati ići u bolnice. Nisam siguran da li želimo takav medicinski zdravstveni sustav koji samo tako proizvoljno uzima ljude, možda čak i s ulice da bi spasio veći broj života. Tako da utilitarizam nije samo zbrajanje neposrednih posljedica, nego ima i u vidu neku širu društvenu situaciju u kojoj se to odvija. Utilitarizam bi dakle mogao dopustiti da skrenemo tramvaj prema ovome čovjeku da spasimo dakle 5 ljudi. Mogao bi isto dopustiti da gurnemo korpulentnijeg čovjeka pred tramvaj da spasimo 5 ljudi, ali vjerojatno ne bi istu matematiku koristio u nekim drugim okolnostima. Možda još jedan primjer da se spomene, to je isto povezani dakle, scenarij sličan ovome, takozvani scenarij bombe koja otkucava. On glasi ovako, neki terorist je postavio bombu u velikom gradu, poginuće za sat vremena 1000 ljudi. Vi ste ulovili tog terorista, policija ga drži u svojim rukama i pitanje je da li ga smije mučiti na najmoguće, zvjerski mogući način da otkrije da je ta bomba kako bismo mogli spasiti tih 1000 ljudi. Utilitaristi bi rekli vjerojatno da, ali bi imali neku zadršku i vjerojatno bi dodali da, ali ako to neće postati praksa. Ne želimo baš da policija svakodnevno smije mučiti ljude ili da koristi takve metode kako im padne na pamet, možda u vrlo izvanrednim okolnostima ili nešto tome slično. Tako da utilitaristi imaju drukčiju i malo sofisticiraniju logiku, ja bih rekao, u njihovu obranu.
Sad da krenemo na jedan drugi dio etike, to je deontološka etika. Kako ona gleda na problem jurećeg tramvaja?
Deontolozi su kompliciraniji. Najpoznatiji, naravno, deontolog, utemeljitelj je zapravo Kant. I on je zapravo sve što utilitaristi ili konzekvencijalisti nisu. Oni kažu, oni sebe definiraju kao nekonzekvencijalističku etiku. Njih ne zanima toliko kakve su posljedice naših djelovanja, koliko da su izvedene sa odgovarajućim pravim moralnim motivima, odnosno razlozima. I sad, Kantova argumentacija je prilično rigorozna, opsežna, nekad i teško razumljiva, ali nešto od tog kantovskog duha je ušlo u mnoge i zakone i međunarodne deklaracije i povelje o ljudskim pravima. Otprilike kaže se sljedeće, dakle, ljudska osoba je nepovrediva, ne smijemo je koristiti kao sredstvo za bilo koju drugu svrhu, ona je uvijek nekako naš cilj. Ljudi imaju dostojanstvo koje također ne smije biti povrijeđeno ni na koji način, zabrana ubijanja, mučenja, varanja i slično, apsolutna zabrana. I sad sasvim je jasno, kantovci u slučaju jurećeg tramvaja bi ovako rezonirali. Ja bih rekao, što se tiče ovog prvog scenarija, kad trebaju samo pomaknuti skretnicu, ja pretpostavljam da bi tu bili više manje indiferentni. Rekli bi, ono, ili nećemo učiniti ništa, ono, propust nije toliko težak kao što bi bilo izravno djelo, ili bi možda doista pomaknuli skretnicu i rekli, pa da, ali mi nismo iskoristili ovog čovjeka koji leži tamo sam na pruzi da bi spasili ovih pet, tako da nismo njemu ništa učinili. Ali u ovom drugom scenariju, kad bi morali aktivno gurnuti čovjeka sa mosta, ja mislim da bi tu podvukli crtu, da bi rekli, u tom slučaju bi tog čovjeka koristili kao sredstvo, kao da bacamo vreću pijeska ogromnu ili kao samu skretnicu. Dakle, čovjeka bismo pretvorili u neki objekt, neki alat za spas drugih ljudi i to ne bi bilo dopušteno. Ja mislim da bi deontolozi tu rekli, tu mi podvlačimo crtu.
Jel se može reći da bi deontolozi rekli da u biti nema razlike između činjenja štete i dopuštenja da se ona dogodi? Da li se može reći da je to za njih jedno te isto?
Zapravo, to bi bilo više utilitarističko stajalište. Utilitaristi bi rekli, ako vi znate da će taj tramvaj tamo pogaziti pet ljudi i sad glumite tu da to ne znate, zapravo ne možete, jer vi to jako dobro znate i mogli ste to spriječiti, vaš propust ima jednake posljedice kao i vaše činjenje. Deontolozi bi pravili tu razliku. Recimo, jedan dobar primjer toga je možda u takozvanoj raspravi o aktivnoj i pasivnoj eutanaziji. Ono, imate teško bolesnog čovjeka koji će umrijeti za dva tjedna, nema nikakve sumnje, u teškim je bolima. Utilitaristi, većina bi rekla, pa da, treba dopustiti aktivnu eutanaziju, da liječnik namjerno da čovjeku injekciju koja će mu skratiti život i muke. Deontolozi to ne bi dopustili, ne bi ni mnogi religijski usmjereni, dakle, etičari, ali bi rekli, možemo pasivnu eutanaziju napraviti. Ili možemo napraviti mali, tako reći, moralni trik. Možemo napraviti to da mi damo malo veću dozu morfija pacijentu s namjerom da mu olakšamo bol, iako znamo da bi ga ta manja doza morfija mogla i usmrtiti. Ali oni će reći, to nije bio namjeravani efekt, nego je samo bio sporedni, predvidivi efekt, ali naša namjera je bila isključivo prema ovom drugom cilju smanjenja boli. Tako da to je onako sofisticirana, kako bih rekao, rasprava o razlozima koja se upravo testira ovakvim eksperimentima kao što je jureći tramvaj.
Sad još jedno pitanje vezano uz taj jureći tramvaj. Spomenuli smo niz scenarija bacanje korpulentnije osobe na šine, skretnica i tako dalje. Našao sam da je baš Judy Jarvis Thompson nakon, čini mi se, 20 godina od izvornog postavljanja problema postavila još jedan dio problema u problemu jurećeg tramvaja, to je mogućnost da ovaj promatrač koji treba skrenuti skretnicu, skrene tramvaj i ubije sam sebe. Gdje smo tu došli?
To je jako zanimljivo. Judith Jarvis Thompson je zapravo napravila izvrstan posao sa osmišljavanjem tih scenarija. Čini se da je to tako lako, da ona to samo, eto, ona malo sjela i izmišljala nekakve priče. To je zapravo su vrlo sofisticirana, kako bih rekao, konceptualna oruđa. Ona je naravno predvidjela i taj scenarij i sad to isto naravno onda stavlja dodatni skup interesa i razloga u čitavu tu priču, jer naravno nekako svi će reći da naši osobni razlozi, naš vlastiti interes ipak ima možda neku veću težinu. Nisam dužan žrtvovati sebe za dobrobit bilo koga drugoga u svijetu. A opet, iz neke nepristrane etičke perspektive činilo bi se da su svi životi jednaki i da to što je neki život pripada meni nije toliko bitno. Tako da ta rasprava o troli problemu je jako dobra jer otkriva čitav spektar etičkih rasprava o kojima se i u drugim područjima etike. Tako da je to vrlo, vrlo zgodan primjer također. A inače postoji možda da spomenem, to isto ovako zgodno, drugi filozofi, a i ne filozofi, su razvili čitav onako spektar čak i apsurdnih problema sa jurećim tramvajem, Pa ono, jedan od tih je, ne znam, trebate žrtvovati sebe umjesto neke druge osobe. Pa su stavili životinju u igru, trebate žrtvovati, ne znam, psa ili jastoga. Pa onda testirate koji životi možda imaju veću vrijednost, koji su možda nekako vrijedniji u nekom smislu ili ne. Ili morate birati između žrtvovanja, ne znam, jednog života i neprocjenjivog umjetničkog dijela, Mona Lisa, tamo na drugom. Tako da može se dosta toga napraviti u filozofiji pomoću samog tog scenarija.
E sad, da krenemo na kritiku problema jurećeg tramvaja, naišao sam na mišljenje Rogera Scrutona koji kaže, kad podvučemo crtu, riječ je o svođenju etičkog, važnog etičkog problema na puku aritmetiku. Neki bi rekli iz, recimo da tako, kontinentalne škole, ne treba nam problem jurećeg tramvaja, dovoljno je da raspravljamo o etičkim problemima bez tramvaja koji ide i možda ubije jednog, možda ubije petero.
Da, možda druga važna osoba koja ima sličnu kritiku, ne toliko u vezi tramvaja, je Bernard Williams, isto poznati filozof. I sad, oni su sigurno, ja bih rekao ovako, u pravu u nekoliko aspekata. Naravno da su ti misaoni eksperimenti i takvi scenariji da su nerealni. Oni su udaljeni od stvarnog života. Rijetko imamo tako sigurne situacije u životu da mi sad 100% znamo, e, ovaj će poginuti ako ne skrenem skretnicu, ovaj neće i tako dalje. Isto tako, ja bih rekao da su donekle u pravu kad kažu da moralni život nije pitanje utilitarističke aritmetike. Iako ovi scenariji nisu nužno utilitaristički, oni su zapravo testirali druge intuicije, ali su u pravu, ono, moral se sastoji od mnogih drugih stvari, od kulturnog, povijesnog, religijskog nasljeđa, od ljudskog karaktera, od pitanja odgovornosti i slično. I oni su u pravu da je ta, nazovimo je tako, tramvajologija postala silno popularna i mnogi onda misle, aha, to je etika. To je istina. Ja mislim da su oni u pravu to i da to ne treba tako promatrati. Ali opet onda u obranu to treba tako shvatiti. To je samo mali dio etike. To je neka vrsta misaonog eksperimenta koji sterilizira okolnosti da mi možemo bolje proučiti neke ljudske i naše vlastite intuicije o nekim pitanjima. Tako da ta kritika ima rezona, kako bih rekao, ali opet u obranu ovih scenarija je to da oni nisu cjelina etike, naravno, nego oni jako zaokupljaju pažnju, pa ljudi misle da je to nešto jako središnje u etici, ali su i dalje sigurno korisni i važni.
Kao da stvari nisu dovoljno komplicirane, ali od druge polovice 20. stoljeća, od vremena kada imamo tramvaj, dolazimo do vremena kada imamo nešto više od tramvaja, a to je naravno stvari koje pogoni ili umjetna inteligencija, ili inteligentni stroj, ili kompjuter, ili bilo što drugo. Dakle, kako problem jurećeg tramvaja živi u svijetu autonomnih vozila?
Da, to je zgodno i stvarno vrlo aktualno pitanje. Taj problem jurećeg tramvaja je doživio, pa ja bih rekao možda ključni revival svoj, zahvaljujući ovome problemu, dakle, umjetne inteligencije, odnosno točnije rečeno, problemu koji ćemo možda imati sa takozvanim samovozećim ili autonomnim vozilima, dakle, koja voze bez ikakvog šofera, koja zapravo sama se kreću cestama. Dakle, kada takva vozila dođu u takozvane nekakve problematične situacije, kada će možda morati birati između dva zla, recimo da pogaze pješaka ili da žrtvuju dvoje putnika u autu, e tu onda vidimo taj problem tramvaja se opet nekako pojavljuje kao aktualan. Dakle, taj nekada sterilni, čisto hipotetični scenarij, ja ne znam da li se ikad doista dogodio taj scenarij tramvaja o kojima su ove filozofkinje pričale, ali čini se da bi se on mogao pojaviti doista u stvarnom životu sa autonomnim vozilima koji doista već imamo na cestama u raznim zemljama, pogotovo u zapadnim. I sad, o čemu se tu točno radi? Ja bih ovako rekao. Autonomna vozila će obnoviti jedan drugi isto problem filozofski, a to je takozvani jest treba, odnosno može treba. Sad ću objasniti o čemu se radi. Kada se čovjek nađe u nekoj situaciji u prometu, juri velikom brzinom u autu i može birati između, ne znam, dva zla, zapravo čovjek rijetko može birati. To su tako velike brzine, pod adrenalinom smo, ne stignemo reagirati i zapravo mi ni nemamo obavezu birati između dva ili više zala. Ali pretpostavka je da će ovi autonomni automobili biti zapravo jako napredni, da će moći u milisekundi zapravo odlučiti što učiniti. E sad, ako ćemo mi to moći učiniti, ako ćemo moći programirati te automobile na taj način, onda je pitanje da li bismo to trebali učiniti. Hoćemo li biti krivi za propust koji smo malo prije spomenuli, ako ga ne programiramo da recimo smanji broj žrtava. I sad je to pitanje u kojemu se opet vraća ovaj problem tramvaja. Ali ono što se meni čini je da taj problem tramvaja više nije toliko Nema preslikavanja jedan na jedan. Jer ovaj problem tramvaj je bio dizajniran da testira naše individualne ljudske intuicije, razmišljanja, razloge i slično. Sa autonomnim vozilima će se pojaviti više malo kompleksnih problema. Da li će kompanije biti odgovorne koje ih dizajniraju? Da li će odgovornost biti distribuirana između dizajnera, proizvođača, onoga ko skuplja podatke, onoga ko proizvodi senzore i tako dalje. Tako da to baš i nije toliko čista situacija, ali činjenica je da je ova stara filozofska rasprava se obnovila na jedan posve neočekivani način zahvaljujući evo razvoju umjetne inteligencije.
Jedno samo pitanje vezano uz tu umjetnu inteligenciju, bolje rečeno autonomna vozila. Pretpostavljamo da ona reagiraju onako kako njihovi tvorci stave program ili kako se već to zove u njih. Dakle, oni odlučuju o nekim stvarima. Jedan ili pet, oni su ti koji trebaju unutra staviti u program naputak da se odluči za manji broj žrtava. Gdje filozofija dolazi u situaciju kada umjetna inteligencija doživi svoju samosvijest? I kada ona počne odlučivati što raditi? Da li filozofija ide i tim putem da se pita što ćemo onda?
Postavili ste mi teško pitanje. Ja bih ovako možda rekao, evo kao prvo. Što se tiče ovih samovozećih vozila, nema nikakvog govora o tome da će ta vozila odlučivati koga će žrtvovati, koga neće, gdje je manja, gdje je veća vjerojatnost štete i slično. To će biti u njih programirano unaprijed. Zato se govori o odgovornosti proizvođača ili dizajnera ili programera i slično. Dakle, nemamo situaciju da će ta vozila išta odlučivati. Odlučivat će oni koji ih proizvode. Što se tiče drugog scenarija, dakle, da ako jednog dana budemo doista imali sustave koji sami donose takve odluke, već sam više puta dobivao takva pitanja i nikad ne znam što bih točno odgovorio na to. Meni se čini da takvi sustavi još nisu ni blizu. Mi često čujemo u tako manje odgovornim medijima da, evo, umjetna inteligencija je iza ugla, ona će nas pokoriti, zavladat će svijetom i slično, ali ja imam neki dojam da je to tako više nekakav takozvani hype koji se oko toga stvara nego li realna opasnost. To ne znači da druge opasnosti ne postoje. Mi imamo sustave koji su danas u stanju sami učiti iz podataka i moramo jako dobro paziti kojim podacima ih izlažemo da ne bi naučili nešto što ne želimo da primjenju dalje. Ali ovo pitanje samosvijesti i toga da bi umjetna inteligencija s namjerom nešto htjela, mislim, čini mi se da to još nije realna opasnost.
Dotaknuli smo se svega, filozofije, etike jurećeg tramvaja, ali čini se da problem jurećeg tramvaja nije samo vezan uz filozofiju, to je pitanje moralne psihologije i tako dalje. Kako se te druge discipline nose sa tim problemom?
Te druge discipline, to je isto zanimljivo. To je zapravo, se radi čak i o suradnji između filozofa i recimo tako neuroznanstvenika i moralnih psihologa koji se bave isključivo, dakle, psihološkim pitanjima. Recimo, neuroznanstvenici i moralni psiholozi koriste ovaj problem jurećeg tramvaja ne toliko da bi oni rekli što je ispravno ili što je pogrešno, nego da ispituju kako ljudi moralno rezoniraju. To je psihološko pitanje, vrlo važno, već jako dugo. I obično oni spoje ljude, recimo ovako pojednostavljeno, spoje ih na onu funkcionalnu magnetsku rezonancu, one sonde stave na glavu. I onda dok su ljudi priključeni na funkcionalnu magnetsku rezonancu, postavljaju im pitanja, razne scenarije, dileme tramvaja. I onda gledaju kako na koji scenarij odgovaraju i mjere njihovu moždanu aktivnost. I sad, tu se pojavilo nekoliko zanimljivih rezultata. Kad su ljudi davali utilitarističke odgovore, kad bi rekli aha, treba spasiti pet, a ne jednoga u raznim scenarijima, čini se da su koristili više ovaj umni, racionalni dio, dijelovi mozga koji su povezani sa racionalnim mišljenjem. Kad su davali deontološke, kantovske odgovore, što je neobično, jako su im se palili dijelovi mozga koji su jako emotivno nabijeni, ovi dijelovi u kojima, ajmo reći tako, sjede naše emocije. Što je zapravo čudno, jer kantovci će reći naša etika je striktno racionalistička, nema mjesta emocijama, nema onim takozvanim kantovim nagnućima mjesta u tome. Mi smo striktno, dakle, ono, racionalistička etika. I sad neuroznanost kaže, pa da, gledajte, kad ljudi rezoniraju deontološki, pali se ova strana mozga gdje su ono smještene sve ove ključne emocije. Što bi onda slijedilo da zapravo su kantovci neka vrsta emotivista. I to opet nekako ima veze sa tim starim sporom, recimo, između Kanta i Huma. Hume je rekao, moral je pitanje vrlo tihih, blagih strasti. On je rekao, um je zapravo moralno inertan. Ne može nas um, nikakva spoznaja pokrenuti na djelovanje, nego samo nekakve blage emocije. Kant je rekao, um čisti može pokrenuti djelovanje. I sad ispada da neuroznanost plus dilema jurećeg tramvaja, nekako bacaju zanimljivu sliku na tu staru raspravu u povijesti filozofije. Tako da to je, evo, jako zgodno jer se i stare spoznaje i nove spoznaje nekako povezuju i nekako jedne druge hrane i čine zanimljivim.
Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskoga radija. Tek čitao Janoš Reimer, emisiju snimio Luka Pavelić, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.